S fotografem Petrem Bambouskem, dobrý večer.
Dobrý večer.
Bychom si mohli hodiny povídat o přírodě, ale máme na to jenom necelou jednu hodinu večerního radiožurnálu tady pro dnešek. Tak kde začít? Třeba tím, že vy poznáte nálady hadů. Jak dlouho vám to trvalo, než jste se vcítil do té kůže?
No, nálady hadů dokážu částečně rozeznat, protože s nima mám letitou zkušenost, co by chovatel. A vlastně stáli za tím, že jsem začal cestovat a fotit. Takže jako chovatel jsem se je naučil jim rozumět, což se mi teď hodí, když jsem v lese, abych zbytečně neriskoval, když to není nutné.
Ono to je skoro jako biblický příběh. Na začátku byl had ve vašem případě.
Na začátku byl had, který byl potrestán.
Příběh fotografického života.
Přesně ne.
No, kolik těch hadů jste stihl vyfotit? Počítáte to?
Já vlastně nepočítám vůbec nic. My jsme se i bavili, na kolika jsem byl expedicích. Já vím, že to bylo něco kolem 40, ale jestli plus minus. A já ty druhy vůbec nepočítám. Nepočítaně.
Aha, to je dobrá odpověď. Ona existuje i soutěž právě fotografií hadů, protože vy jste dostal Nachtus Awards.
Mm-hmm. Existuje soutěž, která je zaměřená právě pro fotografy a chovatele hadů a plazů, respektive, abych to nemluvil o hadech, jsou tam žáby, jsou obojživelníci, plazy, ještěrky, hadi a tak dále. No a je to takový hodně specifický místo, kam ty zájemci o ten obor můžou posílat fotky, porota pak vybere finálové fotky a od těch potom veřejnost hlasuje.
A tam jste uspěl? A
tam jsem uspěl v předloňském ročníku. Letos jsem málem taky uspěl, ale úplně na ty top příčky jsem se nedospěl a měl jsem asi, já teď nevím asi ty počty, ale asi z 20 fotek bylo 12 mých. Nebo takový.
No ale asi ta nejcennější cena, to je ze soutěže Wildlife Photographer of the Year.
Mm-hmm, to je teda pro mě jako něco hodně vysoko a nevím, jestli se ještě do Londýna někdy podívám, rád bych.
A nemrzí vás, že to nebylo s hadem?
Nemrzí, já bych tam klidně jel i s kytičkou, co skromný.
Je to asi výhoda vyznat se v těch plazech a rozumět jim pro fotografa?
Je to dobrý, pokud cestujete do tropů, protože tam je násobně víc než u nás. U nás máme jednotky druhů a třeba na Borných je přes 150, to jsou jako velký čísla. Takže je dobrý minimálně znát třeba skupiny, které jsou užovkovitý a nejsou nebezpeční a které jsou třeba korálovcovitý jako kobry a další nebo zmije, tak se k něm zbytečně nepřibližovat. Ale většinou lidi, když nechtějí vidět hada, tak ho nenajdou, což je docela výhoda. Takže moc že bych hady našel spontánně, takže je nehledám, to se mi skoro nestalo. Já intenzivně hledám.
A to jste hledal třeba při té první cestě do Kostariky a tam jste nebyl moc úspěšný jako
tam fotograf. Jsem vůbec nebyl úspěšný, já jsem trošku počítal s tím, že se budu prodírat z klubky hadů a budu muset je rozhrnovat, abych se vůbec viděl na cestu, což se teda za ten měsíc pobytu nestalo. A na prvního hada jsem šlápnul a druhýho jsme viděli přejetýho na silnici, takže to byly první dva hadi v tropech a pak až se to rozjelo mnohem díl.
Hostem večerního radiožurnálu je fotograf Petr Bambousek. Jeho fotky můžete teď aktuálně vidět na Staroměstské radnici v Praze. Ta výstava je velmi zvláštní, já vlastně ani nevím přesně, jak se jmenuje, protože vystavují porotci Czech Nature Photo.
Ono se to jmenuje obráceně, Czech Nature Photo porotci vystavují.
Aha,
tak to je myslím oficiální název. A je to úžasná výstava, teda já jsem hrdý na to, že můžu mít fotky vedle jako úžasných jmen a že se podařilo ty úžasné jména dostat na jedno místo, včetně Javiera Aznara, který je můj jako kamarád právě přes hady a přes tyhle, tenhle ten směr focení. Pak jsou tam fotky Vaška Šilhy, který má zase jako super kolekci z Antarktidy. Rozťastach tam má z Aljašky, Michal Krause tam má z Norska a tak dále. Já bych nerad zapomenul, když jich jenom 9, to bych možná mohl zvládnout. Pavel Krásenský tam má super makrofotky. Stejně taky organizátorka Veronika Souralová tam má svoji kolekci včel. No celý je to prostě úžasné místo, protože tam, jak to říct, je to hrozně příjemný si projít taky výstavu, která není nějak burcující. Má tam teda Amy Vitelli svůj koutek s docela smutnýma fotkama z reality a ochrany. Takže tenhle ten prvek tam je zastoupený, ale celkově je to okouzlující svět zvířat, jako nádherná procházka, vlastně světem zvířat v centru Prahy.
Které fotografie tam máte vy?
Já tam mám vlastně takový výběr fotografií asi za 4 roky. Je to rozdělené do takových pomyslných sekcí, mám tam vlastně noční fotografie, což je taková moje, řekl bych, libůstka, protože jsem před pár lety vstoupil do lesa s dobrou baterkou a od té doby nejsem schopen přestat chodit v noci do těch pralesů. Takže to mám sekci nočních fotek, sekci afrických fotek, pak jsou tam nějaký, ani ne makro, ale nějaký ty hadi a nějaký potvůrky a pár ptáků, takže já tam mám takový průřez planetou země.
A je tam i ta opice, se kterou jste uspěl v tom roce 2015?
Je tam, makak chocholatý ve své kráse metrové tam visí a jsem rád, že visí zrovna na Staromáku a je tam, myslím, i v tom průčelí, když se přechází k té výstavě, tak je to jedna z těch hlavních fotek v obrovském měřítku.
Měl byste to popsat, jak vůbec ta fotka vznikala?
No, ta fotka vznikla na Sulawesi, což byl takový ostrov, který jsem dlouho chtěl navštívit a nějak jsem nevěděl, jak na to, protože je to oblast, já hodně jezdím na Borneo, ale Sulawesi je takový jiný. Ono se nachází za takzvanou Wallaceovou linií, takže se tam vyskytují jiný zvířata než na Borneu. Je to vlastně už spíš ty australské části a neznal jsem ani zvuky, ani moc ty zvířata a podobně, jak jsem pár let se na to chystal. No a jednoho roku jsem tam prostě vyrazil, najal jsem si průvodce, že jinak to tam nejde, do parku Tankoko a týden jsme chodili za opicema, protože jsem je chtěl vidět v různých prostě pozicích, co dělají, jak se chovají, jak spolu interakují a podobně. No a zažil jsem takovou úžasnou chvilku, kdy jsme trekovali ty opice a oni se zastavili a začali se krmit. Tak já jsem se k ním sednul, v ruce jsem měl foťák s rybým okem, že je budu fotit zblízka, když se to povede, no a najednou ke mně přišel takový mladý opičák, sednul si ke mně. Potom přišel druhý, třetí, čtvrtý, byl jich tam, nevím, teď už nepočítaně zase asi 10, to 15 opic a koukali, zírali na mě a jedna opice přišla a takhle mi chytila to rybí oko tou dlaní. No a předtím, jelikož měla plnou pusu slin, no, který dávala nějakou hlínu a z toho něco vyzobávala, že můj snímek jako neexistuje, protože mi zamatlala objektiv. Ale on je to možná dobře, protože ta chvíle, kterou jsem tam s nima prožil, to byla třeba čtvrt hodina, kdy tam kolem mě seděli opice a vzali mě jako do party v tu chvíli, tak je strašně silný zážitek. No a tenhle ten samec seděl o kus dál pod takovým keřem, takže byl ve stínu, bylo to celý takový temný, byly tam spadaný listy, které byly hnědý, on byl černý, takže se to výborně exponovalo na hodně silný podexpozice, že jsem stmavil hodně tu fotku a je to taková silná fotka, která zaujala v kdejaké soutěži, řekl bych.
No a tu fotku můžete a nejenom jí samozřejmě vidět teď na aktuální výstavě na Staroměstské radnici v Praze. Jmenuje se Czech Nature Photo, porotci vystavují. A my pro vás, protože jsme mediálním partnerem výstavy, máme vstupenky, takže teď poslouchejte. Pokud se chcete jít podívat, můžete teď získat 10 vstupenek, respektive každý z vás, kdo nám napíše, tak 2, ale samozřejmě musíte být rychlí. Čili pište na adresu vstupenky@rozhlas.cz do předmětu mailu napište chci na výstavu. Pokud budete dostatečně rychlí, tak máte u nás 2 vstupenky, určitě se vám ozveme. Vy ale za chvíličku už odlítáte zase na cesty, předpokládám, že pracovně. Co jedete fotit do Brazílie?
Jedeme do Brazílie, do Pantanalu, což je největší mokřad světa a já tomu říkám, že to je otevřená zoologická. Je to v podstatě počtem zvířat a možností setkat se s nima asi vedle Afriky je to nejúžasnější, co člověk může zažít. Na rozdíl od Afriky je tam dobrá jedna věc navíc, že můžete chodit volně po té krajině a setkávat se s nima tváří v tvář, kromě teda jaguára, kam pojedeme na lodičce asi. Ale je to moje oblíbené místo. Po prvních minutách, kdy jsem tam byl poprvé, teď tam jdu po třetí, tak jsem si řekl, že tam se budu muset vracet pořád.
Nakolik se může fotograf na takovou cestu připravit ve smyslu, že už tušíte, co byste chtěl asi nafotit a možná i jak, ale tam vždycky přece obrovskou roli zřejmě hraje štěstí a náhoda.
Bezesporu. Já mám v hlavě nějaký fotky, ale ne třeba na tuhletu výpravu. Já se poslední dobou víc nechávám unášet příležitostí, než bych něco plánoval. Já mám v hlavě třeba fotku z mravenci Ata, kterou mám asi 5 let v hlavě, ale ještě jsem je neviděl v té pozici, kde bych je měl potkat, a nebo jsem potkal mravence Ata a oni chodili špatně, takže to fot mám v hlavě a zbytek asi nemám úplně vymyšlený, takže já se tam nechám unášet. Já vím, že těch motivů je tam tolik, že určitě se jako něco povede. Zase se budu chtít nějakých pár dnů tam povalovat z Kajmany, protože to je hrozně takový zajímavý místo, kde máme u chaty takový rybníček, z něho každý ráno vyleze třeba 30 kajmanů a sluněj se a když jde člověk opatrně k ním, tak se dostane mezi ně, jako podobně jako mezi ty makaky, tak může sedět mezi těmi kajmany a to mě jako fascinuje, že oni nejsou vůbec agresivní, je to relativně malý druh krokodýla, takže nemají ambici mě sežrat. A když je člověk s nima, tak tam úplně splyne a do toho třeba oni tam leží ty kajmani, do toho chodí lovit volavka, která chodí tak blízko, že ji nezavostří, tak musíte počkat, až popojde. Do toho projde manda kapibár a nad tím lítají čápy jabiru. Je to prostě neuvěřitelný zážitek a myslím si, že z toho prostě něco přivezu.
Trpělivost, to je asi ta zásadní vlastnost pro fotografa divoké přírody.
Já si myslím, že je jedna z klíčových. Trpělivost a ochota přijmout to, že věci nejdou tak, jak se je naplánoval. Proto je skoro lepší neplánovat si nic moc konkrétně, mít v hlavě třeba nějaký vize, ale trpělivost a schopnost improvizace bych řekl, že jsou takový klíčový.
Jak důležitá je přitom technika? To, čím fotíte a čím jste zrovna vybaven?
Já ji nechci ani bagatelizovat, ani bych to nechtěl přehánět, že prostě technika je důležitá, protože zaznamená to, tu fotku. Nicméně třeba dobrá příprava dokáže tu techniku v mnoha ohledech nahradit a vlastně to, že třeba já už mám zkušenost s tím, jak se dostat k těm kajmanům blízko, abych byl od nich třeba na půl metru, tak je pro mě lepší, než mít nějaký super foťák, který bych tam třeba vyslal na nějakém vozítku super drahým a měl to celý jako hodně technicky pojatý. Takže technika je určitě důležitá. Důležitý je mít techniku takovou, která odrazí vlastně ten důvod, proč člověk fotí. Někdo fotí do počítače, ale pína fantastický technice. Já si myslím, že to není úplně jako nutný, že podle mě ta technika, čím je vyspělejší, tím víc by člověk měl tisknout větší tisky, aby to někde uplatnil, protože prostě na Facebooku si neobhájíte výbavu za 500 000 jako třeba při té výstavě, kde je potřeba tisknout na metr i víc.
A nakolik ještě potom ty fotky upravujete?
Tak lidi, co znají moji tvorbu, mají pocit, že upravu hodně. Lidi, co znají můj postproces, kroutí hlavou, že není možný, že upravu tak málo. Protože zase já se cítím být víc fotograf a díky tomu já se snažím přímo v té přírodě jít do jako nahranuté fotky, aby vznikla v celém snímku, abych ji třeba nemusel moc řezat. Určitě je to za živého světla, za přirozeného, takže občas je třeba vytáhnout stíny a potlačit přepaly. Ale ty moje úpravy jsou velmi jako dílčí a mám i na stránkách svých srovnání asi 15 fotek před a po úpravě a jsou to minimální rozdíly, jenom jako pro představu. Ale mám třeba 10 fotek z těch 500, co mám na webu, kde jsem musel něco uklonovat, ale to je minimum.
No a když se vrátíme do Malajzie ke snímku hada, který byl taky mezi těmi oceněnými, ono se to těžko popisuje, možná za chvíličku připomeneme, jak se dá dostat na vaše stránky, ale přece jenom, když vás poprosím, ten had vypadá tak zvláštně nastavený, ano, jak to říci.
Jasně, zvláštně nastavený. No taky, některé fotky vznikají pomocí určitý aranže. Já se tomu snažím vyhýbat, ale někdy prostě, když třeba fotíte žábu a ona vám těsně před domačkou tím se otočí, tak jí musíte vysvětlit, že se třeba otočit zpátky na tu chvilku a pak ať se jako kam potřebuje. A teda ten had to bylo takový poloaranž, protože on se plazil, on je to mládě, teda musím říct, to bojga z Malajzie, a ona se plazila po takový kapradině, která se opírala o klacek. Takže ta kapradina pěkně jí tam dělala takový dekorum kolem sebe. A jak se plazil, tak já vím, že ty hadi, když se jim dotknete čenichu, tak se zarazí, když někam lezou a začnou jazyčkem jako hledat, co se to děje. No a vědom si toho, že to takhle funguje, tak jsem zkrátka vzal klacíček a jak se plazil, jak jsem se jí dotknul toho čenichu, ona se takhle natočila, klacíček šel do lesa, já jsem si ji vyfotil a ona zase se plazila. Takže to byla taková, jako to je ta znalost těch hadů, když víte, jak se chovají, tak si svým způsobem tuhle tu pózu můžete dovolit.
A musíte ale mít respekt, protože víte, že i bojka je jedovatá.
Ano, tak já to beru celý, že to je o respektu. Já se snažím zvířata nějak netyranizovat, netýrat, prostě někdy se snažím je přenastavit tak, aby to zafungovalo, pokud cítím, že by ta fotka měla jako lepší dopad, ale prakticky nikdy prostě to není tak, že by to zvíře za mnou prostě upadlo a pošlo tam bídně a já mám fotku, to určitě ne. Ty hadi jsou taky odolní, oni na ně útočí kde kdo, takže jsou zvyklí se bránit a zrovna tahle ta manipulace mi přišla úplně minimální. Existují mnohem složitější manipulace, které jsou náročnější.
Uškrnul vás někdy had při focení?
Ne, v lese nikdy. Doma, když jsem je choval, to jsem takový málo opatrný, když jsem neměl jedovatý hady, takže mě pokousal kdejaký had doma. Ale venku naštěstí ne, to se snažím tomu vyvarovat. Respektive žádný jedovatý, tak.
S fotografem Petrem Bambouskem teď se zeptám, co je Sula Sula.
Sula Sula, to je latinský název terie červenonohého, což je takový krásný zvíře z tropického pásu kolem celé země koule. A je to zároveň název mých stránek, sulasula.com. Je to takový jednoduchý název, který mi přišel lepší než Petr Bambousek, petrbambousek.cz třeba, protože už jenom v Čechách to málo kdo je schopen vyslovit správně, protože kdysi bylo smrt talentovaného ševce Rambouska, prostě asi lidem rezonoval hodně Rambousek, takže na to mě často přejmenujou. Takže jsem hledal něco úplně jiného, než je moje jméno, i proto, aby třeba zahraniční fotografové to dobře napsali. A Sula Sula mě oslovilo v Belize na jednom ostrůvku, kde má kolonii, tenhle pták spolu s fregatkami. A já, když jsem tak koukal do té kolonie, tak mi nějak běhalo hlavou Sula Sula, Sula Sula. A jsem říkal, vlastně to by byl dobrý název té domény. Tak když jsme přijeli zpátky na hotel, tak jsem zkontroloval, jestli doména je stále živá. Nikdo si ji nezaregistroval a od té doby je moje. Takže nějakých 10 let už je to moje stránka.
Takže když se teď podíváte na sulasula.com, tak tam můžete vidět některé z fotografií, o kterých zatím s Petrem Bambouskem mluvíme. Vím, co jste dělal před rokem, to jste byl na výletě do Ráje v Botswaně. Mm-hmm. Zatím jsme o Africe, myslím, nemluvili.
Nemluvili, protože v mém portfoliu Afrika zazněla vlastně pouze dvakrát. Jednou v Gambii, to už je 10 let zpátky. A to není taková ta Afrika klasická, tam jsem měl kvůli ptactvu hlavně. A Botswana teda byla moje první, zatím poslední Afrika. A nechalo to ve mně velkou jizvu, takovou...
Pozitivní. Čím to, že jste to nazval výlet do ráje, až takhle pateticky?
Já jsem tam se dostal strašnou náhodou, protože Afrika je pro mě takový zvláštní kontinent. Je tam vlastně strašně zvířat. Když jsem byl mladý dítě, tak v televizi každý pátek dávali Život v přírodě. To byl můj oblíbený dokument a pořád to bylo z Afriky. Takže vlastně drtivá část zvířat, který se do mě nalívali jako dítě, byly všechno africký zvířata. Když někdo řekne zvíře, tak, nebo zvíře jiný než u nás, tak si vzpomene na slova žirafu, zebru, to je hrozně jako rychlý. A mně už ty motivy přišly tak okoukaný, že já jsem vlastně si nedokázal představit, že bych tam něco vytvořil novýho, zajímavého. A že mě třeba ty oblasti, jako je Borneo, nebo Kostarika a Ekvádor, tak mi přijdou mnohem tvárnější z pozice fotografie. Takže jsem si říkal, Afriku nechám těm, co to tam znají, protože ono taky není jednoduchý se tam dostat, zorientovat, to je úplně prostě nová věc. A já jsem byl pozván jako součást týmu značky, pro kterou jsem fotil fotky, abych tam nafotil zvířata. Tak původně jsem měl teda radost, jsem nevěděl, co to obnáší. Pak mi řekli, že budu fotit, já jsem říkal, no tak si to nafotím širokým objektivem, to bude takový jiný. A oni, no širokým vůbec, tam budem potřebovat, abys používal jenom dlouhý objektivy. Říkal, aha. Takže jako všichni. Mhm. Tak budu fotit aspoň ptáky. A oni, no to ne, protože ptáky bude fotit jeden člověk z Finska. A já jsem říkal, aha, tak já budu fotit slony a dlouhým objektivem. No, no, přesně, něco takového pěkného by to bylo. A budeš na to mít 4 dny, což je pro mě strašný. Já jsem tady říkal, že neplánuju moc ty fotky navíc do země, kam jsem se nechystal, tak nemám nic v hlavě přichystanýho. A za 4 dny jsem měl vyfotit nějaký zajímavý fotky. A přišlo mi to úplně nereálně, takový Mission Impossible prostě, že to bude. Naštěstí teda pro mě udělali podmínky, který má asi málo kdo. Já jsem měl soukromý 2 stopaře, jezdil jsem sám v jeepu, kam jsem si řekl, tam mě vzali, ptali se, chceš vidět mláďata hyeny, a řekl, no samozřejmě, jak jsme měli na mláďata hyeny, všechno bylo takový jako nádherně připravený a já jsem za ty 4 dny viděl asi tolik, co lidi běžně třeba vidějí za 2 týdny nebo taky třeba za 5 návštěv Afriky. Já jsem toho viděl obrovské množství, ale nemohl jsem to všechno fotit.
Spousta fotek je ale leteckých.
No ano, protože jsme tam měli soukromý přelety, jsem byli, za ty 4 dny jsem byl ve 2 kempech, takže 1,5 dne na 1 kemp a přelítal jsem mezi těmi kempy a nejdřív jsem tomu nevěnoval pozornost, říkal jsem si, to je krásná krajina a pak jsem si všiml, že vlastně já vidím ty zvířata, že já vidím žirafy, slony, všechno to vidím pod sebou, takže já mám obrovskou sadu fotek z výšky, která asi není pro někoho moc zajímavá, ale pro mě to byl úplně obrovský jako ráj, že to takhle tam chodí volně, bez plotů a v takovém množství. Ta Botswana je teda opravdu, to je uchvatné místo.
No ale teď jsme mluvili o tom, že se chystáte do Brazílie. Čím to, že se pořád vracíte právě na Borneo? Mm-hmm. Teď už by to mělo být po 10. Za nedlouho.
No tak je to tím, že já se rád vracím do míst, který znám, protože na to můžu stavět. Loni jsem byl na Madagaskaru na takovým průzkumným jednotýdenním výletu a díky tomu já už teď na Madagaskar můžu třeba na 14 dní, na 3 týdny, že vím, co mě tam čeká a nebudu to muset objevovat při té první cestě a říkat si, příště bych to udělal jinak. takže jsem si udělal takový výlet. A to Borneo, já už teďko se tam chystám po desátý, jak zaznělo, a na místo, který znám strašně důvěrně, já jsem tam byl pětkrát, i tam pojedu po šestý na to stejné místo. Měl bych tam být zhruba týden na jednom jediném místě v lese, který mi připadá nejkrásnější, co jsem kdy viděl, protože tam je strašně breberek, je to všechno žáby, hmyz, ještěři, hadi, a to mě strašně jako láká hledat. A přijde mi, že vlastně mi odpadne úplně ta původní část, že musím zjišťovat, co kde je, kam mám jít a tak dále. A já budu týden chodit, jak když chodím za barák na svoje oblíbené místa, tak takhle přesně tam pojedu. A teda strašně se na to těším, jestli to klapne, tak to bude úžasné.
Tak doufám, že můžu říct si to, co jste mi prozradil, že si chystáte půlroční volno.
Ano.
To souvisí?
No, souvisí, protože já jsem si naordinoval půlroční volno s tím, že prostě to, co mi osud přinese, to přijmu anebo nepřijmu podle toho, jak to bude složitý. Ale já mám ten život strašně naplánovaný. Já vlastně vždycky rok dopředu nebo rok a půl dopředu vím, co budu dělat příští duben, květen. Když se mě někdo zeptá, jestli mám příští rok v září volno, tak já už většinou vím, že ne, nebo jo. A letos jsem si řekl, že to tak dělat nebudu, že prostě mě ta přílišná organizovanost a to, že vlastně pořád vymýšlím pro ty ostatní lidi něco, co by se mělo dít a zajišťuju spoustu akcí, tak jsem si říkal, že ne, že letos prostě udělám ty akce do léta a od léta do podzimu nebo do zimy vlastně se uvidí, co mi osud přinese, a stěžení bod je to Borneo. A jestli se tam stane před a po něco, to já teď nevím. A docela se na to těším, že to je takový, takový uvolněný a hlava se mi vyčistí.
Sulasula.com, tak to jsou stránky, na kterých můžete najít fotografie našeho dnešního hosta Petra Bambouska. Jinak se můžete jít podívat také na Staroměstskou radnici v Praze, kde vystavuje mezi dalšími porotci Czech Nature Fota. Ta výstava, myslím, že je po celé prázdniny. Jaké to bylo se účastnit vlastně z té druhé strany, jako porotce?
To je úžasná zkušenost. Já teda to asi nemůžu dopřát každému, ale přál bych každému, aby si to zažil, protože vlastně ztratí se vám takový ten pojem, že vy jste jediný oko, který hodnotí fotky. Většinou já, když prohlížím něčí fotky, obecně v galeriích a na Facebooku, tak se řeknu, líbí se mi, nelíbí, líbí, nelíbí. Mm-hmm. A takhle to jede. A je hrozně zajímavý, když se vás sejde osm, a třeba vám jedinýmu se líbí fotka, sedmi se vůbec nelíbí, a vy si říkáte, jak je to jako možný, prostě, jestli máte pokroucený pohled. A líbí se mi třeba na té porotě, že je složená z různých typů lidí, že to není osm fotografů, ale že to je prostě nějaký šéfredaktor a teď tam ředitel Národního parku, který má úplně jiný vnímání. A jako mě to jako dost obohatilo. Musím říct, že je zajímavý vnímat, nebo pohled Amy Whiteley, renomovaný fotografky National Geographic, to bylo něco jako ohromujícího pro mě být toho součástí, takže skvělý.
A je třeba i prohlížení těch fotek a potom na výstavě inspirací, že si říkáte, aha, možná tahle cesta je zajímavá.
Já třeba inspiraci vnímám hrozně zvláštním stylem asi. Já vím, že hodně lidí třeba vidí fotku a řekne si, to bych chtěl taky. A já, když vidím něco jako výjimečného, tak si řeknu, to je úžasný, že v době, kdy lidi tvrdí, že už nejde vyfotit nic novýho, se vždycky někdo najde a udělá něco svýho. A jako hrozně tomu fandím, ale nechci spadnout do toho, že to budu taky dělat, protože říká, a to je dobrý, to si jako taky nafotím. Mm. Takže je tam řada autorů, který si myslím, že si zvolili vlastní cestu, která třeba na první pohled někomu může přijít taková jako fádní nebo nezajímavá, ale když to není výstřelek a je to série, která se táhne řadu let, tak vzniká hrozně zvláštní portfolio, který je jedinečný. Tady třeba řeknu jméno Jiří Hřebíček, což je fakt skvělý fotograf s vizema, který má málo kdo, a ten si jde tvrdě za svým, protože on fotí fotky v pohybu, a to vlastně málo kdo, všichni chtějí ostrý fotky, ano. V podstatě žádnou takovou nemá, ale má nádherný dynamický impresionistický výjevy z přírody a jako sklízí s tím úspěchy po celém světě, protože to je prostě úplně jinak, než to všichni vidí. A mě občas se lidi ptají, třeba jim ukážou fotku, a může to být takhle? A já říkám, no může, mně se to jako nelíbí, ale může to tak být, jo, když tehdy přišel Picasso a řekl, může takhle vypadat člověk, oni by mu řekli, no takhle nemůže vypadat člověk, tak ho neznáme, že tak by to byl malý spokojů třeba.
Vy se fotografováním živíte? A
ano,
uživíte?
Živím se a uživím. A už to trvá víc než 5 let. Původně to mělo být na rok. Já jsem si řekl, že to chci prostě vyzkoušet z toho popudu, že se nechci třeba v 60 otočit a říct si, sakra, tehdy jsi to měl zkusit. Tak jsem říkal, tak co můžu ztratit? Jsem mladý, perspektivní. Když to prostě nevyjde, tak to nevyjde. Já mám hrozně rád film Přelet nad kukačem hnízdem. A Jack Nicholson tam má úžasnou scénu, která je takový moto mýho života. On se nám snaží vyrvat nějaký ten hydrant nebo umyvadlo ze země, prohodit ho oknem. a všichni na něj koukají, co to dělá za blbost, a on to tam rve a nepovede se mu to. A oni na něj koukají tak jako krčí ramenama, že to bylo jako jasný, a on říká, ale aspoň jsem to zkusil. Aspoň jsem to zkusil. A to je taková myšlenka, že prostě mě to vede celým životem, že někdo třeba i při tom focení se zeptá, myslíš, že bych si tam měl dát tenhle objektiv, anebo spíš jako jiný. Říkám, nasaď to, vyzkoušej, uvidíš, to je nejlepší zkušenost. Tak nečekej, až někdo řekne, teď má smysl to zkoušet. Prostě i ten neúspěch, i to, že se to nepovede, je úžasná zkušenost.
Vy kromě jiného děláte workshopy právě focení i video, myslím. Nemáte třeba obavu, že si tím pěstujete konkurenci, nebo že vás někdo bude opisovat?
No tak, že mě někdo bude opisovat, to je kapitola sám pro sebe. Já si myslím, že už jsem si našel pár lidí, kteří ten můj rukopis se snaží nějakým způsobem napodobit. Ale ono to je hrozně krátkozraký. Buď to ty lidi prokouknou, že vlastně to nemá smysl někoho kopírovat, protože lidi řeknou, no tak to je jako Petr, to je fotka jako od Petra. A jakmile jste jako někdo, tak prostě nejste to vy. A proto je důležitý třeba i zpátky, když se vrátíme k té soutěži, nefotit fotky, o kterých si myslíte, že by vlastně v soutěžích mohli uspět. Že si myslím, že je lepší fotit to po svým, byť třeba na Facebooku nezískáte u té fotky lajků, jako někdo, kdo fotí takový ty tradiční fotky, které se budou vždycky líbit, ale prostě za čas si vytvoříte vlastně vlastní identitu, která bude rozeznatelná mezi ostatníma, a pak se najednou řekne, no tak to je Franta, to je typický Franta. Jo, já se toho nebojím, protože ty fotky jsou o hlavě. Já když řeknu technicky, třeba mýmu dítěti, když to tak řeknu, jak se nalije šťáva, udělá se šťáva s vodou, tak byť ten postup zná, tak ji prostě nenalije úplně vždycky dobře a přesně do hrnečku. Ale beru to tak, že prostě já to know-how dávám takový, o jakým si myslím, že můžu sdílet, jsou určitý oblasti, kam lidi nepouštím, ty si nechávám jako pro sebe, protože buď je to tak moje věc, kterou jsem si na ní přešel hodně sám, a nebo je to něco, co neovládám natolik, že bych se cítil, že bych to měl vyučovat.
Potřebuje dobrá fotka příběh, je potřeba jí dovyprávět, anebo stačí jenom popisek?
Hrozně zajímavá otázka, protože některý lidi, jak pro mě osobně, když to vezmu, jak to vnímám já, by měla fotka mluvit sama za sebe, ale u některých fotek je to těžký, zejména u třeba druhu na vyhynutí, nebo u hodně plachých druhů, který vidíte na zlomek vteřiny. A když vidíte to zvíře na zlomek vteřiny a stihnete ho zaznamenat, tak je to strašně jako velký úspěch, ale ta fotka ani není moc asi dobrá, jako, že by oslovila davy a řekli si, no to je úžasný záběr, to ne. Ale je to třeba dokument, že to zvíře nevyhynulo, že přesto, že se myslelo, že nežije, tak stále mezi náma. Tak tam asi ten příběh je důležitý, ale u takových 99% fotek si myslím, že fotograf už má spoustu nástrojů na to, aby ten příběh odvyprávěl tím svým pojetím, a tím se právě ta škála fotografů liší, jak moc toho jsou schopni.
Visí vám doma v Příbrami nějaký váš vlastní obrázek na zdi?
Ještě před rokem tomu tak bylo. Jsem měl v obýváku pár takových lehce abstraktních mých fotek na plátnech a my jsme pak malovali, ty obrázky jsme sundali. Teď je tam vyvěšeno, myslím, veselý narozeniny Eliško, protože měla narozeniny a ta výzdoba už je tam půl roku a nějak nám tam nevadí, to baví, takže moje fotky tam nejsou, no. Ale je fakt, že já už mám ty svoje fotky hrozně okoukaný a já bych musel vytvořit něco hodně abstraktního, aby se mi to rychle neokoukal.
Zvali jsme na Staroměstskou radnici v Praze, kde je výstava Czech Nature Photo, porodci vystavují, ale vy máte vlastní výstavu ještě někde?
Ano, současně s tou pražskou probíhá výstava na Šumavě, to je pro ty, kteří to mají do Prahy daleko, tak na Šumavě mám výstavu v biofarmě Slunečná, je tam moc hezký prostředí, takový opravdu krásně jako zrenovovaný statek a v celý horní patro obsahuje asi 30 mých fotografií, některé jsou v doživotní velikosti, jak je v Cimrmanech. Že jsou tam dvě fotky, ty mají asi 1,60 m na výšku, takový obří tisky. A zase je to průřez mojí tvorbou a vlastně snad žádná fotka se nekryje s tou na Staroměstském náměstí, takže se to dá udělat jako takový výlet do Prahy a na Šumavu za poznáním krás světa.
Petr Bambousek, fotograf, byl naším dnešním hostem. Moc děkuju a ať se vám daří.
Já taky děkuju, hezký večer.